jebkurā gadījumā droši vien varētu teikt, kad, ka mums ir paveicies, jā, bet es atkārtošu spārno to treneru Krauliņu frāzi, kad basketbolu proti spēlēt visu. Mal spēlē ar Beļģiju, visām domām jābūt uz to, pārējais visu pēc tam. Ticiet man, kad arī Beļģi, Čehi, nu, es domāju, ar Igau, viņa zemam ziņā, viņi tāpat ir priecīgi, ka viņi dabūjuši mūsu priek, savos pretiniekos. Jums ir jāmeklē Zemteks, jūs arī meklējiet. Mums ir jāgatavojās konkrētām spēlēm, jā. Protams, var vilkt kāds paralēls, kaut kāds veiksmīgāks spēles vēsturiski bijuši ar kādu no šīm izlasēm neveiksmīgāks, jā. Bet profesionālā sportā nav pagāt, ka tikai tagad un pārējais visi lirika. Kā saka, izloze rakla, ja tajos iepriekšējos čempionātos tomēr mums noteikti bija smagākās grupas, jā, gan Lietuvā, gan Slovenijā. Mēs izskatījāmies tajās grupās ļoti cienīgi, Slovenijā izgājām no grupas, un tagad lai citas komandas izdara to pašu. Godīgi, es saku, man maz interesē tās, kur ar ko, kāpēc spēlēs citas komandas. Vasarā visas domas būs tikai vienīgi Latvijas izlases, tikai Latvijas izlases spēlē.